Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Από ό,τι φαίνεται, μαθαίνουμε, ακούμε, διαβάζουμε ότι δεν θα πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Ισραήλ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στη χώρα δεν επιτρέπουν την επίσκεψη. Θα το συζητήσουμε στην πορεία αυτό το ζήτημα με τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου από την Νέα Δημοκρατία. Τώρα, τι να πεις για αυτό το λουτρό αίματος στη Γάζα. Πάνω από 500 άτομα νεκρά, ύστερα από έκρηξη σε νοσοκομείο. Μια έκρηξη που σκόρπισε τον πόνο και τον θάνατο. Κατά τη Χαμάς, το νοσοκομείο βομβαρδίστηκε από αεροσκάφος του Ισραήλ. Ωστόσο, ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι το χτύπημα οφείλεται σε πύραυλο της Ισλαμικής Τζιχάντ που ξέφυγε από την πορεία του. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να πει κανείς είναι ότι ακόμα και στον πόλεμο δεν χτυπάς νοσοκομείο, ούτε κατά λάθος. Σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, οι ένοπλοι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις υγείας. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για το ιατρικό κέντρο στην Ασκελών, στο οποίο νοσηλεύονται και από το Ισραήλ πολίτες και Παλαιστίνοι και το οποίο χτυπήθηκε από ρουκέτες της Χαμάς. Από εκεί και πέρα, ας δούμε πότε γίνεται αυτό το χτύπημα. Λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Αμερικανού Προέδρου στο Ισραήλ. Ο Πρόεδρος φτάνει σήμερα στις 10, αυτή την ώρα δηλαδή, το πρωί. Και ας δούμε το αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης, το διπλωματικό αποτέλεσμα. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι ματαιώνεται η συνάντηση του κυρίου Μπάιντεν στο Αμάν με τον βασιλιά Αμπντάλα, τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Σίση, και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Αμπάς. Ακυρώθηκε δηλαδή η τετραμερή στην Ιορδανία, ακύρωσε ο Αμπάς, ανέβαλε ο Μπάιντεν, ακύρωσε τη σύνοδο η Ιορδανία. Είναι προφανές ότι κάποιοι δεν θέλουν την ειρήνη στην περιοχή, δεν θέλουν την αποκλιμάκωση. Θα λέγαμε ότι επιδιώκουν ακριβώς το αντίθετο, την περαιτέρω κλιμάκωση, την κλιμάκωση στα άκρα. Και προφανώς όλο αυτό που συμβαίνει και που περιγράφουμε επιχειρεί να τεινάξει στον αέρα την όποια προσπάθεια Biden στην περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πήγε εκεί να στηρίξει προφανώς το Ισραήλ, να βοηθήσει σε ανθρωπιστικό επίπεδο, αλλά και να προκαλέσει να δημιουργήσει συνθήκες αυτοσυγκράτησης. Επιχειρεί να ανοίξει κανάλια επικοινωνίας με όλους τους εμφανείς αλλά και τους αφανείς εταίρους, ακόμα και με το Ιράν. Κάποιοι τολμηροί ανέφεραν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα ήθελε μετά το τέλος των επιχειρήσεων να ξαναβάλει στο τραπέζι μια φόρμουλα για την δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται κάτι τέτοιο, χωρίς όμως κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Άλλωστε, πόσα πισωγυρίσματα έχουμε δει σε σχέση με το μέλλον της περιοχής. Ας θυμηθούμε, ο Γιτσάκ Ράμπιν συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τους Παλαιστίνιους, γεγονός που οδήγησε στις συμφωνίες του Όσλο το 1993. Σύντομα οι ελπίδες ξανεμίστηκαν. Ο Γιτσάκ Ράμπιν δολοφονήθηκε το 1995 από Εβραίο εξτρεμιστή αντίθετο στην ειρηνευτική διαδικασία. Ο Αριέλ Σαρόν που ακολούθησε ήταν αντίθετο στις συμφωνίες του Όσλο. Αλλά και με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στο παρελθόν προσπαθήσει να βρουν κάποιο κοινό βηματισμό. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, ο Μπιλ Κλίντον και ο Ιρανός ομολογός του, Χαραμί, έκαναν μια δειλή προσέγγιση. Ο Τζορτζ Μπους, λίγο αργότερα, τοποθέτησε το Ιράν μαζί με το Ιράκ στον άξονα του κακού. Τον Ιούλιο του 2015 υπεγράφει συμφωνία που εγγυάται ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα με αντάλλαγμα την επανένταξή του στην διεθνή κοινότητα. Ο Μπαράκ Ομπάμα έπαιξε τότε το παιχνίδι της συμφιλίωσης. Οι αντιδράσεις ωστόσο τεράστιες. Με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ, η προσέγγιση Ουάσιγκτον Τεχεράνης έληξε άδοξα. Είναι προφανές λοιπόν ότι κάποιοι, και ίσως είναι αρκετοί αυτοί οι κάποιοι, δεν θέλουν την προσέγγιση, την ειρήνη στην περιοχή, αλλά επιλέγουν για δικούς τους λόγους την κάθοδο στην κόλαση. Το χτύπημα στο νοσοκομείο της Γάζας είναι μια τέτοια επιλογή, από όποιον και αν σημειώθηκε. Προκαλεί πόνο, θυμό και οργή, και κάθε άλλο μας δίνει την εντύπωση ότι αυτή η κρίση θα τελειώσει σύντομα. Μόνο που πια δεν είμαστε στην δεκαετία του 80, στον πόλεμο με τις πέτρες. Οι νεκροί είναι χιλιάδες και οι επιπτώσεις στην παγκόσμια κοινότητα τεράστιες. Αυτή τη στιγμή στη Γάζα εκτυλίσσεται ένα πρωτοφανές ανθρωπιστικό δράμα. Το Ισραήλ και η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου εκεί απαιτεί το πλήρες ξερίζωμα της Χαμάς. Τα μουσουλμανικά και τα αραβικά κράτη, μεταξύ αυτών και η Τουρκία, έσπευσαν να υιοθετήσουν τα επιχειρήματα της Χαμάς για το νοσοκομείο. Και στη μέση όλων αυτών, μια Αμερική που σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με την Αμερική της δεκαετίας του 80, του 90, ακόμα και του 2000. Η εξίσωση λοιπόν είναι ιδιαίτερα δύσκολη και η λύση δεν είναι ακόμη ορατή. Το αντίθετο μάλιστα. Τα πράγματα περιπλέκονται χωρίς κανένας να είναι σε θέση να εξηγήσει αυτή τη στιγμή τις συνέπειες σε ανθρωπιστικό, πολιτικό, διπλωματικό αλλά και οικονομικό επίπεδο. Και κλείνοντας, μας το υπενθυμίζουν σήμερα οι Times της Νέας Υόρκης, ο Νέλσον Μαντέλα είπε κάποτε «Μακάρι οι επιλογές σου να αντικατροπτρίζουν τις ελπίδες σου και όχι τους φόβους σου». Και συνεχίζει ο αρθρογράφος της εφημερίδας. «Κάνω έκκληση σε όλους που έχουν τη δύναμη να λαμβάνουν αποφάσεις, που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία τόσων ανθρώπων, όπως οικέτευε ο Μαντέλα, να βρουν τον τρόπο της ελπίδας». Και όλα αυτά συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, ο Θάνος Χιαφάκας. 210-60-096-04-605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και όπως σας έχουμε υποσχεθεί, είναι κοντά μας ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Ο κύριος Χατζηβασιλείου είναι διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ. Δεν θα πάει ο Πρωθυπουργός στο Ισραήλ, έτσι?
Δεν θα πάει ο Πρωθυπουργός στο Ισραήλ. Είναι πολύ συγκεκριμένοι οι λόγοι. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή μετά και την χθεσινή αποτρόπαια επίθεση σε βάρος νοσοκομείου στην Γάζα, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια ασφαλών μετακινήσεων. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το προσέξουμε, διότι είδατε και την επίθεση στο αεροδρόμιο την ώρα να χώρισε το Όλαφ Σόλτς.
Του κυρίου Σόλτς, ο οποίος πέσανε κάτω στο πάτωμα και στη συνέχεια οδηγήθηκαν οι άνθρωποι στο καταφύγιο.
Ουσιαστικά μέχρι το Iron Dome, το αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ, να εξωτερώσει τις ρουκέτες και έτσι η γερμανική αποστολή να πάρει το πράσινο φως για να ξαναμπεί στο αεροπλάνο και να φύγουν με ασφάλεια από το Ισραήλ. Λοιπόν, να αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει νομίζω απορία σε κάποιον ακροατή σας για ποιο λόγο δεν είναι αυτή τη στιγμή.
Η απόφαση ελήφθη σήμερα για το ταξίδι.
Έτσι γνωρίζω, χωρίς να γνωρίζω περισσότερα, έχω την εικόνα ότι η απόφαση ελήφθη σήμερα το πρωί να μην πραγματοποιηθεί αυτό το ταξίδι.
Κύριε Χατζηβασιλείου, το ταξίδι αυτό αναβάλλεται ή ματαιώνεται οριστικά και αμετάκλητα? Δηλαδή θα το επιχειρήσει ο Πρωθυπουργός κάποιες μέρες αργότερα?
Θα εξεταστεί και πάλι αυτή η πιθανότητα εάν οι συνθήκες ασφαλείας αλλάξουν και το επιτρέψουν. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας η πιο σόφρονα απόφαση είναι αυτή η οποία ελήφθη σήμερα το πρωί.
Ναι. Άρα το αφήνετε ανοιχτό εάν ευδοκιμήσουν οι συνθήκες, γίνουν καλύτερες, αυτό το ταξίδι να γίνει, να υλοποιηθεί.
Μα ούτως ή άλλως αυτή ήταν και η πρόθεση του Πρωθυπουργού, να μεταβεί στο Ισραήλ για να συμβάλλει με το διεθνές του κύρου στην προσωπικότητα που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την αναγνωρισιμότητα που έχει στην Μέση Ανατολή, να συμβάλλει στις όποιες προσπάθειες επίλυσης. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η σφαγή στο νοσοκομείο στη Γάζα ακυρώνει αυτή τη στιγμή κάθε προσπάθεια, κάθε πρωτοβουλία εκτόνωσης. Και αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς θα πρέπει να δείξουμε σοφροσύνη και σύνεση για λόγους ασφαλείας και να επανασχεδιάσουμε την οποιαδήποτε έτσι στρατηγική μας στη Μέση
Ανατολή. Κύριε Χατζηβασιλείου, είναι η δεύτερη φορά που το είπατε για το νοσοκομείο στη Γάζα και έχω την εντύπωση ότι το ζήτημα της ασφάλειας είναι η αφορμή, αλλά το ζήτημα της Γάζας είναι η αιτία. Τουλάχιστον από τα λεγόμενά σας, αυτό εισπράττω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά ξέρετε, έχει δημιουργηθεί και μια ατμόσφαιρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενδεχομένως, ο Πρωθυπουργός δεν ήθελε να εμπλακεί σε αυτή την ατμόσφαιρα. Και το λέω κομψά.
Τα θέματα, τα ζητήματα είναι πρακτικά, κύριε Σιαφάκα. Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι. Όταν βλέπει κανείς ότι μπορεί να εκτοξευτούν ρουκέτες απροειδοποιείται και δικαιολόγεται ακόμα και σε βάρος ενός νοσηλευτικού ιδρύματος. Αντιλαμβανόμαστε όλη τη διαφορά του βομβαρδίζω ένα κτίριο διοίκησης του αντιπάλου μέχρι του ρίχνω ρουκέτες σε ένα νοσοκομείο που βρίσκονται μέσα 1500 άμαχοι άνθρωποι. Mm-hmm. Και δεύτερον, όταν βλέπουμε τις εικόνες ότι ο Γερμανός καγκελάριος κοντεύει να πέσει θύμα επίθεσης από ρουκέτα της Χαμάς στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ, στον Μπεν Γκουριόν, αντιλαμβάνεστε ότι η συνετή σκέψη λέει ότι χρειάζεται να προστατευθούμε και εμείς και αν οι συνθήκες βελτιωθούν και το επιτρέψουν, εδώ είμαστε να το ξανασυζητήσουμε. Αλλά σε ό,τι αφορά τη σφαγή του νοσοκομείου στη Γάζα, στην οποία αναφέρθηκα, η οποία όντως επιτείνει το πρόβλημα ασφαλείας στην περιοχή, γιατί σας ξαναλέω, μιλάμε για νοσοκομείο, δεν μιλάμε για ένα δημόσιο κυβερνητικό κτίριο που υποτίθεται ο αντίπαλος θα πετύχει ένα κέριο πλήγμα εναντίον του εχθρού του. Μιλάμε για ένα νοσοκομείο. Αυτό λοιπόν, από όπου και αν προέρχεται, από όπου και αν προήλθε αυτή η ρουκέτα, αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλεί νέα προβλήματα, διότι ακυρώνεται κάθε ερευνητική πρωτοβουλία. Είδατε ήδη ότι τραμερής.
Μα αυτός δεν έφυγε. Ήταν ο στόχος. Δηλαδή είναι προφανές αυτό που λέτε. Μια τέτοια ιστορία λίγο πριν την άφηξη του Biden στο Ισραήλ.
Υπονομεύει και την επίσκεψη του Biden. Δεν προτού καν προσγειωθεί ο Biden στο Ισραήλ.
Υπονομεύει την επίσκεψη Biden και ακυρώνει οποιαδήποτε προσπάθεια ειρηνευτική.
Βεβαίως.
Είχε σκοπό. Άρα και ο κύριος Biden και οι υπόλοιποι να υλοποιήσουν.
Εκτιμώ, κύριε Σιαφάκο, ότι πιθανώς να είναι ένα χτύπημα αντιπερισπασμού από τη Χαμάς για να ακυρωθεί κάθε πρωτοβουλία και κυρίως για να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα σε βάρος του Ισραήλ. Μάλλον για να γίνει χειρότερη εικόνα για το Ισραήλ. Ούτως ώστε αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι όλοι στη διεθνή κοινότητα λέμε το αυτονόητο, ότι ο Ισραήλ έχει δικαίωμα για την αυτοάμυνα. Όταν λοιπόν η Χαμάς μπορεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο χτύπημα αντιπερισπασμού, προφανώς έχει στόχο να αντιστρέψει το κλίμα σε βάρος του Τελ Αβίβ. Από την άλλη, μέχρι να αποδειχθεί τι έχει συμβεί, Γιατί πηγαίνει ο Biden εκεί, είναι πολύ βασικό αυτό το ερώτημα. Η εκτίμησή μου είναι ότι πέρα από την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να στείλουν μήνυμα ότι προστατεύουν το Ισραήλ και ότι εγγυώνται τρόπον την ασφάλειά του, όσο μπορούν, εκτιμώ ότι ο Biden θέλει πάση θυσία να σώσει την πολιτική κληρονομιά που δημιουργήθηκε από τις συμφωνίες του Αβραάμ. Οι συμφωνίες αυτές είναι πάρα πολύ θεμελιώδεις για την αρχιτεκτονική ασφαλεία στη Μέση Ανατολή. Έχουν περάσει 3 χρόνια από την εποχή
και είδατε το πάγωμα με την Σαουδική Αραβία, έτσι.
Μα πέτυχε Χαμάς, αυτό ήταν ο πρώτος στόχος της. Να επιτεθεί στο Ισραήλ, ούτως ώστε να ακυρώσει κάθε προσπάθεια γεφυρώματος αραβικών κρατών προς το Τελαβίβ.
Προσπαθεί λοιπόν ο κύριος Μπάιντεν να σώσει αυτές τις συμφωνίες, να κρατήσει κάτι από αυτές τις συμφωνίες. Ο ένας στόχος είναι αυτός, ο άλλος φαντάζομαι έχει και ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά. Ο άλλος στόχος είναι η αυτοσυγκράτηση από την πλευρά του Ισραήλ.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αν ακούσει κανείς τις Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις μιλάνε για εναλλακτικά σενάρια μικρής κλίμακος επέμβασης στη Γάζα. Χωρίς να αποκλείουν βέβαια τη γενικότερη χερσαία επέμβαση, μιλάνε και χειρουργικά χτυπήματα. Προφανώς εδώ υπάρχει μια επιχείρηση να καθησυχαστεί η διεθνής κοινότητα από τον κίνδυνο μιας γενικότερης ανάφλεξης στην Μέση Ανατολή. Κανείς δεν πιστεύει ότι αν το Ισραήλ έμπαινε στη Γάζα ή μπει στη Γάζα θα είναι τα πράγματα με ροδοπέτλα. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Μια χερσαία επέμβαση είναι μια χερσαία επέμβαση. Και όταν μιλάμε για τη Γάζα, μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές.
Και σκαμμένες με 32 τούνελ.
Με 500 χιλιόμετρα σύραγγες περίπου υπολογίζεται από τη διεθνή κοινότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας αστικός πόλεμος πάντοτε αποτελεί εφιαλτική εμπειρία.
Ναι, αλλά πώς το Ισραήλ θα ισορροπήσει ανάμεσα στην συντριπτική απέτηση της κοινής γνώμης να εξολοθρεύσει την Χαμάς και να ισορροπήσει ανάμεσα στο πρόβλημα της τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά ταυτόχρονα και των απολειών που μπορεί να έχει κατά τη διάρκεια των χερσαίων επιχειρήσεων.
Μα πρώτα απ' όλα εκτιμώ ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να αφήσει αναπάντητα τα χτυπήματα της Χαμάς. Δεν έχει περιθώρια κινήσεων το Ισραήλ να μην απαντήσει στους τρομοκράτες οι οποίοι ξαφνικά εδώ και λίγες ημέρες άρχισαν να πετούν ρουκέτες, σκοτώνοντας την ουσία άμαχο Ισραηλινό πληθυσμό. Οι εικόνες από το μουσικό πάρτι, νομίζω, μας άγγιξαν όλους. Με νέα παιδιά 15 και 20 χρονών να δολοφονούνται σε χρόνο μηδέν, εκεί όπου ξαφνικά διασκέδαζαν. Άρα λοιπόν το Ισραήλ δεν έχει περιθώριο να μην απαντήσει. Σε αυτό είμαστε, η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Το θέμα είναι ότι αν γίνει οποιαδήποτε επέμβαση στη Γάζα, η επόμενη μέρα θα είναι πιο δύσκολη. Διότι πέρα από την ανθρωπιστική κρίση, η οποία θα επιταθεί, ούτως ή άλλως υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά αυτό. Το ερώτημα είναι, θα μείνει ή θα αποχωρήσει το Ισραήλ από την περιοχή μετά την όποια πιθανή του επέμβαση. Διότι εάν φύγει, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχει ένα ευεπίφορο έδαφος να ξανασχηματιστούν οι θύλακες τρομοκρατών της Χαμάς και άλλων αδερφών οργανώσεων. Εάν παραμείνει.
Αλλάζει ο χάρτης.
Αλλάζει ο χάρτης.
Είναι αυτό που είπε ο κύριος Νετανιάχου, ότι θα αλλάξει η Μέση Ανατολή. Αλλά αυτό θα προκαλέσει άλλες αντιδράσεις.
Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, είναι και πολύ συγκεκριμένο. Εάν μείνει το Ισραήλ, αυτό θα έχει κόστος και οικονομικό για το ίδιο, να συντηρήσει μια δύναμη στην ουσία παραμονής εκεί, και από την άλλη θα δημιουργήσει ένα νέο πλήγμα στις σχέσεις του με τον αραβικό κόσμο. Επομένως, ακριβώς επομένως, τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι ευθύγραμμα. Από την άλλη, με συγχωρείτε, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Δυτική Όχθη δεν είναι ενθαρρυντικά. Ναι, μεν ο Αμπάς αντέδρασε ακυρώνοντας ουσιαστικά την τετραμερή διάσκεψη μετά τα γεγονότα στο νοσοκομείο στη Γάζα. Όμως παραμένει αδύναμος, κύριε Σκιαφάκα.
Αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Ελέγχει τον παλαιστινιακό πληθυσμό ο κύριος Αμπάς ή απλώς παρίσταται και το παιχνίδι το κάνει Χαμάς?
Από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή τον τόνο τον δίνουν τα ακραία στοιχεία στο παλαιστινιακό, και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Η Χαμάς, η οποία υποτίθεται αγωνίζεται για το δίκαιο αίτημα των Παλαιστινίων να σχηματίσουν μια εθνική εστία στα όρια του 67, άρα μιλάμε για λύση δύο κρατών, την οποία ορθώς στηρίζει και η Ελλάδα απερίφραστα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Χαμάς λοιπόν με την επίθεση αυτή που ενορχίστρωσε πριν από λίγες ημέρες υπονομεύει ακριβώς αυτό το εθνικό αίτημα των Παλαιστινίων για δημιουργία εστία στα όρια του 67. Διότι η δική της επίθεση απροκάλυπτη εναντίον αμάχων στο Ισραήλ πρώτα απ' όλα φέρνει κοντά στο Τελαβίβ κυβερνήσεις χωρών που δεν ήταν παραδοσιακά κοντά του, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, αλλάζει δηλαδή τις ισορροπίες, και δεύτερον, ακυρώνει στην πράξη το οποιαδήποτε δίκαιο αίτημα προέβραν οι Παλαιστίνοι όλα τα προηγούμενα χρόνια. Διότι η ίδια η Χαμάς, στην ουσία, έρχεται να ακυρώσει, να καταπολεμήσει, να πλήξει τα συμφέροντα του Παλαιστινιακού λαού που υποτίθεται...
Η Χαμάς ή το Ιράν.
Κοιτάξτε, η Χαμάς δεν έχει ιδιαίτερες αναφορές στο Ιράν. Η Χαμάς είναι σουνιτική οργάνωση, έχει σίγουρα επαφές, αλλά εκεί που έχουμε σχέση με το Ιράν είναι στη Χεσμπολάχ. Η σιτική οργάνωση, η οποία εδρεύει στον νότιο Λίβανο και είναι η μόνιμη απειλή του Ισραήλ στα βόρεια σύνορά του.
Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα το οποίο το ακούω από πολλούς πολίτες. Γιατί τόσο ανοιχτά η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, είναι με το Ισραήλ? Από την πρώτη στιγμή που έγινε αυτό που έγινε στις 7 του Οκτώβρη, ο Πρωθυπουργός μίλησε ανοιχτά υπέρ του Ισραήλ. Τι ήταν αυτό που τον οδήγησε, κατά την κρίση σας βέβαια, στην προσέγγιση αυτή, στο να πάρει τόσο ξεκάθαρη θέση? Το έκανε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το έκανε και σήμερα με την ιστορία της Χαμάς.
Κύριε Σκεφάκα, η Ελλάδα είναι μια χώρα δημοκρατική, μια χώρα πάροχος ασφαλείας στην περιοχή και όχι καταναλωτής. Άρα λοιπόν, για να έχει αυτό το όνομα, θα πρέπει να το αποδεικνύει και στην πράξη. Ξεκάθαρα λοιπόν, η Ελλάδα είναι πάντοτε με το μέρος εκείνου που αμήνεται με τρόπο δίκαιο. Στην προκειμένη περίπτωση, το Ισραήλ εδέχθη ένα πλήγμα από μια τρομοκρατική, παρακρατική, παραστρατιωτική, όπως θέλετε πείτε, την οργάνωση τη Χαμάς. Είναι αυτονόητη αναγνώριση από πλευράς της Ελλάδας του δικαιώματος κάθε δημοκρατικής κυρίαρχης χώρας στην αυτοάμυνα. Mm-hmm. Και γι' αυτό πολύ σωστά από την πρώτη στιγμή τοποθετήθηκε η ελληνική κυβέρνηση απερίφραστα, χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους και χωρίς καμία απολύτως έτσι κανένα απολύτως θολό σημείο. Αυτή είναι η σωστή και ενδεδειγμένη στάση. Εμείς πάντοτε είμαστε με αυτόν ο οποίος αμήνεται με τρόπο δίκαιο. Και το Ισραήλ υποχρεώθηκε να αυτοαμυνθεί, διότι δέχθηκε μία τρομοκρατική επίθεση, ασύμμετρη θα έλεγα, μία πρωία χωρίς προειδοποίηση σε βάρος αμάχων κατοίκων, αμάχων πολιτών του.
Και λέτε ότι παραμένει στο τραπέζι το ενδεχόμενο μιας πρωτοβουλίας με ελληνικά χρώματα για ειρήνευση, για ειρήνη στην περιοχή.
Η Ελλάδα πάντοτε είναι διαθέσιμη και διατεθειμένη, για να είμαι ακριβής, να συμβάλλει στην εκτόνωση της κρίσης. Είμαστε αυτό που λένε στις διεθνείς σχέσεις honest broker. Η Ελλάδα είναι ένας έντιμος διαμεσολαβητής. Διότι από την πρώτη στιγμή έχουμε μια απολύτως ισορροπημένη και εξηγήσιμη θέση. Ναι, στη διεκδίκηση των Παλαιστινίων για μια εθνική εστία στα όρια του 1967, ναι στο δικαίωμα του Ισραήλ να επιβιώνει με ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, να προστατεύει τους πολίτες του και να αυτοαμήνεται. Αυτή ακριβώς η παραδοσιακή ελληνική θέση, σε συνδυασμό με το κύρος του Πρωθυπουργού, είναι η καλύτερη συνταγή για να διατηρεί η χώρα μας τον τίτλο και το ρόλο ενός εντίμου διαμεσολαβητή ανάμεσα λοιπόν, στους Ισραηλινούς τους Άραβες.
Να μείνουμε σε αυτά, κύριε Χατζηβασιλείου. Θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση και τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Να είστε καλά. Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
I saw it gleaming across the scene, across the room.
Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Έχουμε σήμερα την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ στις 5 το απόγευμα. Διαβάζω από κάποιους ότι αυτή η διαδικασία λαμβάνει χαρακτηριστικά ψήφου εμπιστοσύνης. Είναι κοντά μας ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, είναι δικηγόρος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Και σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Έχει αξία σήμερα και μετά το άρθρο σας στην εφημερίδα των συντακτών. Ήθελα να σας ρωτήσω αν όντως ισχύει αυτό, δηλαδή η πολιτική γραμματεία, η συνεδρίασή της σήμερα λαμβάνει χαρακτηριστικά ψήφου εμπιστοσύνης.
Συνεδριάζει σήμερα στις 5 λοιπόν η πολιτική γραμματεία. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν, τα οποία έχουν να κάνουν και με ένα πρώτο απολογισμό για τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Και βεβαίως θα υπάρχει και ένας προγραμματισμός για το αμέσως επόμενο διάστημα, με ορίζοντα και στόχο αυτό το οποίο έχει αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή σε προηγούμενη απόφασή της, δηλαδή την διεξαγωγή του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Αυτό θα το λήξετε σήμερα, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι θα γίνει, ότι θα χάρτης, πάει για το 2024 το συνέδριο.
Νομίζω θα υπάρξει ένας οδικός χάρτης. Αν με ρωτάτε, προσωπική μου γνώμη είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο μέσα σε 1,5 μήνα να μπορέσει να οργανωθεί ένα συνέδριο. Άρα η απόφαση για τον Νοεμβρίου σίγουρα θα πρέπει να πάει πιο πίσω. Από εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις βεβαίως όσον αφορά το χρόνο διεξαγωγής, αν θα πρέπει να είναι το χειμώνα, το Γενάρη, το Φλεβάρι, αν θα πρέπει να πάει προς την Άνοιξη. Σε κάθε περίπτωση.
Η γνώμη σας ποια είναι, αλήθεια, η προσωπική σας γνώμη.
Έχω καταθέσει τη γνώμη μου και την έχω γράψει και στο άρθρο το οποίο αναφέρεται. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά. Δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε το χρόνο και στο φορέα να μπορέσει να ανασυνταχθεί ενώ σε επίπεδο οργανωμένης βάσης, κομματικής βάσης. Αλλά να έχουμε και ένα συνέδριο το οποίο θα κοιτάει περισσότερο προς την κοινωνία και θα μπορεί να εμπλέξει οργανωμένες δυνάμεις της κοινωνίας, κοινωνικούς φορείς, συλλογικότητες, ενδεχομένως και άλλους πολιτικούς σχηματισμούς του λεγόμενου προοδευτικού χώρου στη διαδικασία αυτή. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, να πάρουμε και τις συλλογικές μας αποφάσεις. Υπό την έννοια ακριβώς ότι υπάρχει μια πραγματική κρίση ταυτότητας πολιτικής στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, έχω την εκτίμηση ότι θα πρέπει να είναι ένα συνέδριο επώλειας της ύλης, το οποίο θα βάλει και το ιδεολογικοπολιτικό στίγμα, αλλά θα καθορίσει και τη στρατηγική εν ώψη μιας κρίσιμης πολιτικής μάχης, όπως είναι αυτή των ευρωεκλογών. Νομίζω ότι ένα δίμηνο, τρίμηνο τουλάχιστον είναι απαραίτητο, προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι διεργασίες για να μπορέσει να γίνει ένα συνέδριο βάσης, ένα συνέδριο και απολογισμού αλλά και προοπτικής ταυτόχρονα.
Πάμε περίπου στο Γενάρη-Φλεβάρι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Νομίζω ότι είναι ένας χρόνος επαρκής, όπου εκεί, αν δεν έχουμε έκτακτα γεγονότα, μπορούμε πράγματι να κουβεντιάσουμε με σοβαρούς όρους. Αλλά επαναλαμβάνω, να μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία και στους ανθρώπους εκείνους, στους 150.000 μέλη, τα οποία προσήλθαν στην κάρτα της προεδρικής εκλογής πριν από μερικές εβδομάδες, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πώς θα μπορεί να εμπλέξει λειτουργικά τους ανθρώπους αυτούς μέσα στην καθημερινή κομματική λειτουργία, προκειμένου και να αλληλοτροφοδοτηθεί με μηνύματα, αλλά μπορέσει ουσιαστικά να είναι και πιο αποτελεσματικός, όχι μόνο στην αντιπολιτευτική του τακτική, αλλά και στις προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν και θα συμπτύξουν ή θα συνθέσουν ένα εναλλακτικό κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη μέρα.
Ο κύριος Κασελάκης σήμερα θα έχει συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης, έτσι. Θα είναι από την Αμερική.
Θα έχει είναι γνωστό ότι έχει πάει στην Αμερική για να τακτοποιήσει τις προσωπικές εκκρεμότητες και η συζήτηση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.
Θέλω να ρωτήσω, επειδή έχουν ακουστεί πολλά, ότι αν όποιος συνεχίσει το ίδιο το βιολί της αμφισβήτησης θα βρεθεί εκτός ψηφοδελτίων, ότι δεν πρέπει η αριστερά να δαιμονοποιεί το κεφάλαιο, ότι έχουμε αρνήσεις από στελέχη να αναλάβουν ρόλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθέως το ερώτημα και δεν είναι μεταφυσικό. Είναι ένα κόμμα ή είναι πολλά κόμματα μαζί και πολλά κομμάτια μαζί πια?
Κύριε Σιαφάκα, θα μπορούσα να κλείνω τη λέξη ενότητα σε όλες τις πτώσεις, να την επικαλούμε κατ' επίφαση και να ισχυρίζουμε ότι υπάρχει μια ενότητα επίπλαστη αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, η ενότητα στα κόμματα εξουσίας ή στα κυβερνητικά κόμματα, αν θέλετε, είναι ένα ζήτημα το οποίο συνδυαστείται καθημερινά πάνω σε συγκεκριμένες βάσεις.
Σωστά.
Πάνω σε βάση ιδεολογική, άρα πρέπει να αποφασίσουμε ποιο είναι το ιδεολογικό μας πλαίσιο και η πολιτική μας φυσιογνωμία. Κατά την άποψή μου, και το έχω γράψει αυτό, είναι ένα παραπλανητικό το δίδυμα του αν θα πρέπει να πάμε προς την παραδοσιακή αριστερά ή την κέντρο αριστερά. Πρέπει να συνθέσουμε μια νέα μεγάλη αριστερά. Αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο με βάση τις νέες προκλήσεις που υπάρχουν στην εποχή μας. Το δεύτερο βεβαίως είναι το προγραμματικό πεδίο πάνω στο οποίο θα πρέπει να έχουμε ένα modus vivendi και ένα ομογενοποιημένο λόγο. Οι προγραμματικές μας θέσεις χρειάζονται επικαιροποίηση. Ξέρουμε ότι είχαμε τεκτονικές αλλαγές, όχι μόνο γεωπολιτικές, τις τελευταίες περιόδους, τις οποίες τις ζούμε, αλλά αν θέλετε και είχαμε και την πανδημία, είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία που έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα.
Σήμερα οι κρίσεις στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν γεγονότα πολύ σημαντικά.
Και το οργανωτικό κομμάτι πάνω στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουμε, να δούμε δηλαδή ποιο είναι το μοντέλο εκείνο του κόμματος, ποια πρέπει να είναι η διάρθρωση κομματική, η οποία θα επιτρέψει την καλύτερη δυνατή κοινωνική διείσδυση. Αν λοιπόν ομονοήσουμε και συμφωνήσουμε σε ένα μίνιμουμ πολιτικό πλαίσιο γύρω από τα ζητήματα αυτά, τότε είμαι βέβαιος ότι συντεταγμένα έχουμε το περιθώριο με πνεύμα ενότητας και συντροφικότητας να πάμε στην επόμενη μέρα.
Αν όχι.
Από εκεί και πέρα, προφανώς ο καθένας αναμετριέται και με τη συνείδησή του και με τις αποφάσεις. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και έτσι έχουμε μάθει στη ζωή μας να κάνουμε και το χρέο μας και να συντασσόμαστε με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας. Αυτό κάναμε και αυτό υπηρετήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό θεωρώ ότι θα κάνουμε και το αμέσως επόμενο διάστημα. Ξέρετε, τα κόμματα αυτά, οι πλειοψηφίες είναι εκείνες οι οποίες καθορίζουν τελικά το αποτέλεσμα.
Με το άρθρο σας στην εφημερίδα των συντακτών μιλήσατε για αρχηγισμό στον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό? Το έχουμε ξανακούσει και από άλλα κόμματα στο παρελθόν. Τι ακριβώς εννοείτε?
Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει αναπτυχθεί εδώ και αρκετά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα. Δεν αφορά μόνο τα κόμματα της αριστεράς, αφορά και τα κόμματα της δημοκρατίας, αλλά και τα κόμματα της δεξιάς, αν θέλετε, σε πολλές περιπτώσεις.
Γι' αυτό σας είπα, το έχουμε ξανακούσει από άλλα κόμματα αυτό. Τι σημαίνει για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτό?
Στην αριστερά έχει μια ιδιαιτερότητα, γι' αυτό το επεσήμενα και στο σχετικό άρθρο που αναφέρεται, γιατί ακριβώς η συλλογικότητα, η δημοκρατία, η στελήψη των αποφάσεων, ο σεβασμός στους κανόνες λειτουργίας, αν θέλετε, και η συλλογική ευφυΐα και η λειτουργία ενός κόμματος πάντα στην αριστερά, ήταν, αν θέλετε, από τα ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία είχε και τα οποία το ξεχώριζαν τα κόμματα της αριστεράς από τα υπόλοιπα κόμματα της Σοσιαλδημοκρατίας που είχαν αρχικό κεντρικό στίγμα, είτε και τα κόμματα της, τα φιλελεύθερα. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, επειδή ακριβώς αναπτύχθηκε, όχι η αλήθεια είναι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια και έντος του ΣΥΡΙΖΑ, με σταδιακά ένα αρχηγητικό προφίλ, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ρευστοποίηση και των κομματικών οργάνων, αλλά και του συνόλου της κομματικής βάσης, αυτό έχει ορισμένες συνέπειες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε στα πλαίσια μιας αναγκαίας αυτοκριτικής που πρέπει να κάνουμε για την επόμενη μέρα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς πράγματι το κόμμα λειτουργεί συλλογικά. Αυτό σημαίνει ότι ένα κόμμα πρέπει να έχει τμήματα, πρέπει να έχει θεματικές επιτροπές, πρέπει να συνδυάζει την πολιτική επάρκεια και τεχνογνωσία με την επιστημονική γνώση.
Το λέτε γενικά, δεν εστιάζετε, δεν κατηγορείτε τον κύριο Κασελάκη γι' αυτό?
Όχι, βέβαια, δεν μπορεί να κατηγορηθεί ένα πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει τις τελευταίες εβδομάδες για τις παθογένειες αυτές. Επαναλαμβάνω, είναι χρόνιες παθογένειες αυτές, οι οποίες αφορούν, αν θέλετε, όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το συνασπισμό. Θα σας πάω ακόμα πιο πίσω παλιότερα σε αρκετές περιπτώσεις. Όμως,
ο αρχηγισμός σημαίνει με απλά ελληνικά ότι δεν υπάρχουν κομματικά όργανα, ότι είναι απαξιωμένα, ότι δεν λειτουργείται συλλογικά. Αυτό μου λέτε επί της ουσίας?
Λέω λοιπόν ότι σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το πειρασμό εντός εισαγωγικών μπήκε ο ΣΥΡΙΖΑ σταδιακά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα πολλές φορές η συλλογική λειτουργία να μην είναι δεδομένη αλλά ζητούμενο. Και αυτό, αν θέλετε, έχει και πολλές επιπτώσεις. Όταν μια κλειστή ομάδα πολλές φορές αποφασίζει για τη στρατηγική χωρίς να παίρνει τα μηνύματα από την κομματική βάση, τα οποία έρχονται, αν θέλετε, και φτάνουν προς την ηγεσία μέσω των κομματικών οργάνων, αυτό πολλές φορές έχει, αν θέλετε, αντίκτυπο αρνητικό ή οδηγεί σε θολά μηνύματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, κάνουν μια τη στρατηγική μας αμφίσιμη. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν κατάκτηση για το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η συλλογική λειτουργία και η δημοκρατία στη λήψη των αποφάσεων. Σταδιακά, νομίζω, χάσαμε κάτι το οποίο το είχαμε κερδίσει και πρέπει να το επανακτήσουμε. Αυτή ακριβώς την αγωνία εξέφρασα.
Τώρα, μετά το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, κυρίως μετά το αποτέλεσμα του δευτέρου γύρου, ο κύριος Κασελάκης είπε ότι ήταν η πρώτη ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη, το πρώτο ρήγμα. Εσείς λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτυγχάνει πια σε όλα τα επίπεδα. Δεν κολλάνε αυτά τα δύο?
Προσέξτε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Βεβαίως και υπάρχει μια πρώτη ρογμή στο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, γύρω όχι μόνο από την αυτοδιοίκηση, αλλά και το συνολικό πολιτικό αφήγημα το οποίο προσπαθεί να εμπεδώσει την ελληνική κοινωνία μέσω μιας επίπλαστης ή φαινομενικής, κατά την άποψή μου, πολιτικής κυριαρχίας. Όμως τα νούμερα είναι αμήλικτα. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει περίπου 202 από τους 332 Δήμους. Εμείς έχουμε πέσει από τους 19 περίπου στους 15 Δήμους. Έχει ανέβει κατά περίπου 4 Δήμους το ΠΑΣΟΚ και δεύτερη αυτοδιοικητική δύναμη, ουσιαστικά με βάση την επίσημη καταγραφή αυτή τη στιγμή, φαίνεται να είναι το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Αυτό προφανώς, επειδή ακριβώς αναγνωρίσαμε και το 19 ότι δεν τα πήγαμε καλά, δεν μπορεί να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είμαστε οι κερδισμένοι των αυτοδιοικητικών εκλογών. Βεβαίως υπήρξαν οι ρογμές και βεβαίως οι συνεργασίες του προεδρικού χώρου έφεραν πολύ σημαντικά αποτελέσματα και στο Δήμο Αθηναίων και στη Θεσσαλία και στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις, στην Πάτρα και το καθεξής. Από εκεί και πέρα όμως, όσον αφορά τα καθ' εμάς, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε επιτύχει. Είχαμε πρόβλημα και όσον αφορά την επιλογή προσώπων και όσον αφορά την επιλογή στρατηγικής για την αυτοδιοίκηση ή αν θέλετε, φαίνεται ότι έρχεται στο προσκήνιο ξανά μια διαχρονική παθογένεια του ΣΥΡΙΖΑ που δεν μπορούσε να έχει αυτοδιοικητική στρατηγική και να μπορεί να καλλιεργεί στελέχη στην τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι ένας κατεξοχήν μαζικός χώρος, ένας βασικός σημάντας πολιτικής, ναι, ο οποίος αφορά όχι μόνο τα κεντρικά ζητήματα, αλλά την καθημερινότητα του πολίτη. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι εδώ δεν μπορούμε να είμαστε εμείς ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα, παρά τα θετικά σημάδια τα οποία υπήρχαν ως αντανακλαστικά, επαναλαμβάνω, του δημοκρατικού κόσμου.
Το δεν έχουμε επιτύχει σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει?
Προφανώς. Προφανώς θεωρώ ότι η μάχη, η αυτοδιοικητική, ήταν μια αποτυχία για το ΣΥΡΙΖΑ Αποδυτική Συμμαχία. Και σε κάθε περίπτωση, εδώ πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, διότι όταν κρύβεις το πρόβλημα κάτω από το χαλί, σημαίνει ότι δεν ασχολείσαι σοβαρά για να δεις ακριβώς τι έπαιξε και ποια πρέπει να είναι η στρατηγική σου.
Εγώ είδα πανηγυρισμούς το βράδυ των εκλογών, αγκαλιές, φιλιά με τον κύριο Δούκα. Κέρδισε το Πασόκ, πανηγύρισε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ λέω ότι ήταν ένα σημάδι ενός κόσμου ο οποίος φαίνεται ότι υπάρχει ως μια πλειοψηφία δημοκρατική κοινωνική, η οποία περιμένει και να εκφραστεί και να εκπροσωπηθεί ως πολιτική πλειοψηφία. Αυτό τον χώρο φιλοδοξούμε εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Αποδυτική Συμμαχία, ως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να καλύψουμε. Ναι. Αυτό όμως πρέπει να μας απασχολήσει ως ζητούμενο και όχι ως δεδομένο.
Το σε όλα τα επίπεδα δεν αγγίζει μόνο τις αυτοδιοικητικές εκλογές, αποτυγχάνει σε όλα τα επίπεδα, πάει και σε άλλα κομμάτια, σε άλλους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου.
Κύριε Σιαφάκα, να είστε βέβαιος ότι αυτή η αυτοκριτική θα γίνει συνταγμένα και συλλογικά. Δεν μπορεί να γίνει ούτε στα τηλεοπτικά πάνελ, ούτε στο δημοσιογραφικό μικρόφωνο του ραδιοφώνου. Θα πρέπει να γίνει σε ένα συνέδριο
όπου
ο απολογισμός και η αυτοκριτική θα πρέπει να γίνει με όρους σοβαρούς, διότι πράγματι το γεγονός ότι έχουμε χάσει μέσα σε λίγα χρόνια το 50% και βάλε της εκλογικής μας επιρροής και δύναμης και καταγραφής είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Ειδικά δε που κατά την άποψή μου, επαναλαμβάνω, είχαμε και ένα κακό αποτέλεσμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να γίνει η αυτοκριτική και σε επίπεδο τακτικής και σε επίπεδο προσώπων. Κανείς δεν εκφεύγει και δεν ξεφεύγει από την στρατηγική αυτή. Προφανώς αυτό δεν περιλαμβάνει τη νέα ηγεσία που έχει αναδεχτεί μόλις τις τελευταίες εβδομάδες. Όλοι οι υπόλοιποι όμως έχουμε ξεκάθαρη ευθύνη, εμού περιλαμβανομένου, επαναλαμβάνω, και θα πρέπει να λογοδοτήσουμε εντός εισαγωγικών στην κομματική βάση και να δούμε ακριβώς τι πρέπει να διορθώσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε. Και αν θέλετε, για να γίνω ακόμα και πιο αυτοκριτικός και επικριτικός, αν η επόμενη μέρα σημαίνει ότι ενδεχομένως θα πρέπει να μην μας περιλαμβάνει και ως πρόσωπα ενώ στο πολιτικό σχέδιο, γιατί κάναμε λάθη, γιατί σφάλαμε ή γιατί δεν τα κάναμε όλα σωστά ή όπως έπρεπε, τότε θα πρέπει και εμείς να κάνουμε στην άκρη και να αναλάβουν άνθρωποι πιο άξιοι από εμάς που μπορούν να φέρουν πέρα στο αποτέλεσμα αυτό.
Όταν λέτε να κάνουμε στην άκρη, εννοείται να αποχωρήσετε από τον ΣΥΡΙΖΑ?
Όχι, εννοώ να εγκαταλείψουμε ενδεχομένως θέση ευθύνης και να αναλάβουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως μπορούν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Προφανώς και μπορεί να παραμείνει ο καθένας σε ένα κόμμα για όσο διάστημα θέλει και εκφράζεται μέσα από αυτό. Αυτό δεν σημαίνει όμως, κύριε Σιαφάκα, ότι πρέπει απαραίτητα να είναι σε μια θέση ευθύνης ή να είναι στην πρώτη γραμμή. Όπως χιλιάδες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ υπηρετούν, ναι, την καθημερινότητα με αυταπάρνηση, με αυτοθυσία, με προσωπικό κόστος πάρα πολλές φορές. Χτυπιόμενοι και καθημερινά με την καθημερινότητα.
Το καταλάβαμε.
Θα πρέπει να μπορούμε και να λειτουργεί ο καθένας από εμάς.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Γεωργία Γενιά. Διαβάζω επίσης ότι κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται σε επικοινωνία με το ΠΑΣΟΚ. Έχει αρχίσει αυτό που βλέπαμε κάποτε να φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ και να έρχονται, συγγνώμη για την έκφραση, μπουλουκιδών στον ΣΥΡΙΖΑ. Βρισκόμαστε στον αντίποδα αυτής της υπόθεσης. Να φεύγουν στελέχη μέσα ενδεχομένως και να οδηγούνται προς το ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε, μιλάμε για δύο διαφορετικούς πολιτικούς χώρους με διαφορετική ιστορική παράδοση, διαφορετικές προγραμματικές θέσεις και διαφορετικό ιδεολογικό στίγμα, κατά την άποψή μου. Δυσκολεύομαι να καταλάβω τι είναι εκείνο το οποίο γοητεύει αυτή τη στιγμή από πλευράς ΠΑΣΟΚ κάποιους ανθρώπους προκειμένου να κάνουν το άλμα και να μεταπηδήσουν από ένα χώρο της ανανοητικής και ριζοσπαστικής αριστεράς στην σοσιαλδημοκρατία. Αυτό, αν θέλετε, αφορά τους ιδίους ως επιλογή. Κατά την άποψή μου, δεν έχει πει κάτι καινούριο το ΠΑΣΟΚ προκειμένου αυτή τη στιγμή να γίνει εντός εισαγωγικών πιο ελκυστικό. Και αυτό ενδεχομένως να έχει να κάνει με άλλες διαθέσεις τις οποίες έχουν όσοι επιλέγουν να κάνουν το βήμα αυτό. Κατά την άποψή μου, ο βασικός κορμός του προοδευτικού χώρου, ο βασικός κορμός της μεγάλης αριστερής δημοκρατικής παράταξης και με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ Αποδοτική Συμμαχία και αν θέλετε και η μαζική προσέλευση των 150.000 μελών στην προεδρική εκλογή ακριβώς εξέφρασε αυτή την αγωνία ενός μεγάλου κομματικού της κοινωνίας που προσβλέπει την ανασυγκρότηση βεβαίως του χώρου, την επανεκκίνηση του χώρου για να έχει τη θέση όχι μόνο της εξωτερικής αντιπολίτευσης αλλά να μπορεί να πιάσει ξανά το νήμα της κυβερνητικής ευθύνης και τροχιάς.
Δεν είναι προβοκατόρικο το ερώτημα, αλλά κλείνω με αυτό. Εσάς, επειδή το άκουσα και το έχω ακούσει δύο φορές αυτό, σας έχουν προσεγγίσει από το ΠΑΣΟΚ, είστε ένα νέο και σημαντικό κεφάλαιο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έχει υπάρξει κάποιο φλερτ, κάποια πολιτική προσέγγιση?
Σε φάκα ούτε παζαρεύω τις αξίες και τις ιδέες και τις αρχές μου, ούτε έχουμε σε καμία απευθεία συναλλαγή. Παλεύουμε για αξίες, οράματα και ιδανικά της αριστεράς. Εκεί τοποθετώ πολιτικά τον εαυτό μου. Mm-hmm. Άρα υπό την έννοια αυτή τέτοιο ενδεχόμενο όχι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως.
Ούτε προσέγγιση υπήρξε?
Όχι, δεν υπήρξαν προσεγγίσεις. Δεν έχει νόημα. Έχει υποθεί στο παρελθόν ότι μπορεί να υπήρξαν κάποιες οχλήσεις σχετικά με τις αυτοδικές εκλογές λόγω ακριβώς της προτροπής μου για συνεργασία που τελικά χαίρομαι που ακολουθήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια περισσότερο και όχι από το ΠΑΣΟΚ, σε σχέση με μια συνεργασία.
Δεν πάτε στο ΠΑΣΟΚ οριστικά και αμετάκλητα και έφεση δεν χωρεί.
Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει σενάριο. Δεν είναι δυνατό.
Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Τεμπονέρα. Γεια σας, ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, δικηγόρος, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μας είπε πολλά. Μας είπε ότι η μάχη η αυτοδιοικητική ήταν μια αποτυχία για τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα κακό αποτέλεσμα. Μίλησε για απογοητευτικό προφίλ ο κύριος Τεμπονέρας και για κρίση πολιτικής ταυτότητας. Νομίζω ότι είπε πολλά και βασικά και για συνέδριο, το οποίο προφανώς και αυτό δεν θα γίνει το Νοέμβριο, όπως είχαμε μάθει, αλλά πάει για Γενάρη και Φλεβάρι. Και είναι κοντά μας η κυρία Λιάνα Σπυροπούλου, η οποία είναι συνάδελφος από την γερμανική Bild, για να μας πει τα γεγονότα, τα πραγματικά περιστατικά σε σχέση με το αεροπλάνο του κυρίου Σόλτς στο Ισραήλ. Λιάνα, κυρία Σπυροπούλου, καλημέρα. Καλημέρα από το πρώτο πρόγραμμα
καλημέρα.
Της ΕΡΤ.
Καλημέρα.
Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά, τι ακριβώς έγινε με το αεροπλάνο του κυρίου Σόλτς?
Θα σας πω τι μεταδίδει η συνάδελφος η οποία ήταν στην αποστολή μαζί με τον καγκελάριο, όπως mm-hmm. και με άλλους συναδέλφους μέσα στο αεροπλάνο. Καταρχήν σήμανε συναγερμός. Mm-hmm. Το σήμανε συναγερμός σε μια επίσημη αποστολή, η οποία μάλιστα μεταφέρει το γερμανό καγκελάριο. Καταλαβαίνετε ότι η αντίδραση ήταν σχεδόν αυτόματη. Οι άνθρωποι αυτοί, οι Γερμανοί ειδικότερα, έχουν συνηθίσει να υπακούν στα πρωτόκολλα. Ο πρωτόκολλο ασφαλείας λοιπόν λέει όλοι κάτω. Στη γάδευση του Γερμανού καγκελαρίου, ο οποίος πήγε μέσα στο αεροδρόμιο υπόγειο σε αίθουσα καταφυγίου, δεν είχε προλάβει η αποστολή όλη να επιβιβαστεί. Γι' αυτό είδατε και τις εικόνες ναι. των συναδέλφων και όσων ήταν στην αποστολή να είναι στο έδαφος. Συγγνώμη. Τρόμαξαν. Θα σας πω όμως ότι και πριν, κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο ο καγκελάριος είχε συναντήσεις και μέσα στη γερμανική πρεσβεία στο Τελαβίβ και σε άλλα κτίρια, λόγω των διαρκών συναγερμών, είχε πάει πάρα πολλές φορές και έκατσε αρκετά λεπτά κάθε φορά καταφύγια. Δεν ήταν πρωτόγνωρο δηλαδή αυτό εκείνη την ημέρα. Είχε γίνει πάρα πολλές φορές.
Ούτε θεώρησε ότι είναι ο ίδιος στόχος και το γερμανικό αεροσκάφος, το αεροπλάνο?
Όχι.
Όχι.
Δεν το έχω δει αυτό πουθενά στα γερμανικά μίντια από χθες το απόγευμα, ώρα 7.30 αν δεν απατώμε δική μας που έγινε το συμβάν.
Ναι. Τελικά τους αναχέτησε τις ρουκέτες το Iron Dome, αυτό το σιδερένιος θόλος όπως το λέμε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Τώρα προέκυψε.
Το οποίο φαίνεται να είναι πολύ αποτελεσματικό.
Ναι, όντως. Ναι. Προέκυψε κάτι από τις επαφές του κυρίου Σόλτς στο Ισραήλ? Δηλαδή σε διπλωματικό επίπεδο προέκυψε κάτι, βγαίνει κάτι?
Σαν να καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου να προκύψει κάτι.
Ναι. Και αν ήταν να προκύψει, αυτό το κάτι το ακύρωσε αυτή η ιστορία στη Γάζα.
Ακριβώς. Δεν θα προκύψει τώρα, εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής γιατί όπως έχεις δει το τελευταίο δεκαήμερο που έχουμε αυτή την τραγωδία, όλα αλλάζουν από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο.
Ναι, ναι.
Εδώ θα σου πω ότι υπάρχει, επειδή χθες υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις από την Ισραηλινή πλευρά με βίντεο ότι άφηναν υπόνοιες ή και κατηγορούσαν ευθέως την Παλαιστινιακή πλευρά ή μάλλον τη Χαμάς ότι εκείνη ευθύνεται για την τραγωδία στο νοσοκομείο. Τα βίντεο αυτά κατέβηκαν διότι η New York Times και η ομάδα που έχουν που τσεκάρει όλο το υλικό που ανεβαίνει στο διαδίκτυο διαπίστωσαν ότι το βίντεο αυτό ήταν από διαφορετική ώρα και όχι από την ώρα της επίθεσης στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Οπότε τα πράγματα λίγο
μπερδεύονται.
Φαντάζομαι έχεις πει ήδη ότι ακυρώθηκε η τετραμερή.
Ναι.
Ο Καγκελάριος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Κάιρο.
Ναι.
Δεν γύρισε δηλαδή στο Βερολίνο. Το πρόγραμμά του είναι να δει και τις γειτονικές χώρες, διότι αυτό που δεν θέλει η Γερμανία με τίποτα είναι αυτό που δεν θέλει και όλος ο πλανήτης.
Διάχυση της κρίσης.
Να επεκταθεί η διαμάχη. Να πλεχθεί και η Χεζμπολά μέσα και μετά δεν θα μαζεύεται από κανέναν όλο αυτό.
Θέλω να...
Οπότε κάθεται στην περιοχή μήπως μπορέσει και κάνει κάτι.
Ναι, και να βοηθήσει και στο ανθρωπιστικό κομμάτι σε σχέση με την Ράφα. Θέλω να κλείσουμε με το ζήτημα των τρομοκρατικών χτυπημάτων στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Υπάρχει ανησυχία και στη Γερμανία σε σχέση με το ζήτημα αυτό και αν έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας στις...
Προφανώς και υπάρχει ανησυχία.
Σε γερμανικές πόλεις.
Βεβαίως, γιατί να σου θυμίσω τις επιθέσεις στις χριστουγεννιάτικες αγορές.
Σωστά.
Που είχαν γίνει πριν από 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Προφανώς και υπάρχει ανησυχία, προφανώς και υπάρχουν μέτρα τα οποία, εάν δεν έχει λυθεί το θέμα μέχρι τα μέσα Νοέμβρη που αρχίζει η Ευρώπη, η Βόρεια Ευρώπη να στολίζεται χριστουγεννιάτικα να ανοίγουν οι αγορές, φαντάζομαι ότι όλο αυτό θα γίνει με δρακόντια μέτρα ασφαλείας και θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση κλισέ.
Ναι.
Γιατί έτσι θα είναι. Ναι. Και με πολύ μεγάλο φόβο βέβαια έτσι στους Βορειοευρωπαίους.
Που είναι μια γιορτή χαράς, μια γιορτή που ο ένας βρίσκεται με τον άλλον, που θέλει να βρεθεί με τον άλλον.
Σπουδάζει κόρη μου στις Βρυξέλλες και δεν είμαι ήσυχη.
Ναι. Ναι. Λιάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να ευχηθούμε αυτή η πληγή να κλείσει όσο γίνεται πιο σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ, κυρία Λιάννα Σπυροπούλου, ανταποκρίτρια της Bild εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Και λέει η Λίνα τώρα από το Βόλο, μπράβο στους Γερμανούς Θάνο, να το πούμε αυτό. Λέει και πολλά άλλα, ότι ο Μητσοτάκης πρέπει τώρα να πάει στο Ισραήλ, που δεν πάει κανείς. Και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να πούμε στους φίλους και στις φίλες που μας έκαναν ακρόαση, που κάνουν ακρόαση αυτή την ώρα, ότι το επόμενο ραντεβού μας θα είναι στο Earth News, στην τηλεόραση, στις 4, όπως πάντα, με όλες τις εξελίξεις της ημέρας. Να δούμε τι θα βγει και από τις επαφές του κυρίου Biden. Όχι πολλά, μικρό καλάθι πλέον, μετά και την ακύρωση της τετραμερούς. Από τον Θάνο Σιαφάκα, φίλες και φίλοι, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad.
Sunshine.